Washington DC Rakadarbu, Sagale America, Sagantafan, Oromoti. Radio televisionan kanneen hordoftan martinu attamoltan kamisa kulbana digdami saddet barakuma lamaaf digdami sadi kesumeetun kesan an tujbe horati qotile kenya harra kesatti nanno gambela kesa namoni kumalla kawaman qe ofira buqaw ministeri itisa united states dawanna afrika tigegesan tumroni devi usani akasumas Garen yala hatatama walda hakimoto oromia ibe busa hawasa mida ajuru rati tajajula yala faya kenu gara godina wala galit ati malejra angat umra saganta kenya tinu hurdu fajacha jalkaba gara odu tidabarra kuno
Akamontan hordofto ta Kenya odu harra kan sinittimu an mitikuf kaduti bulchinsi yero kannanno tigray akawali galte pretoria ti marin siyasa motuma federala walina katasi famuf wa michadiese gubihimam bulchinsa motuma yero kannanno tigray obbo amanuel asafa sagale america fakkaib sanit waligalten pretoria marin siyasan tasifamun garagarum manjuru marin furame gara naga warati dufu dajela kunis hojitta kahi kamuf gamta afrika afgafi diyesine debbi egata jiras jelaniru nannan tigray rakko hama amma yuhin furamin kesa jiras jelaniru obba manuel asafa jechun finfinne ra gabre mikael gabre madin tu gabase
bukatoni nanno amara magala bahar dar bufatale baqattota kesa jiran waraqa enyumma dabu kenyan nyata dabalate wanto tabarbaache sotaan argachu fakkanira jeran
Namoni sababota je kumsan nanno oromia fi Benishangul Rabukaun magala bardar nanno amara bufata bakatota ke sajiratan waraka enyumme sa magalicha wanin kamnef degar sanyata ste kannem bro isan barbachisan argachu fakkarakatan sagale america timaniru dubihiman biro soda balana nanno amara obobranu zodu sagale america takaimanit gargarsi namoma namota gargarsi kakabu maluf kakabu isato achuf jecha waraka enyumme sa gafachu malla jechun debisan bardar ra aster misganaut gabase
human rights watch ibsaharabasen yero turti qorattota gare commission imirgana moma kan sadarka adunya ethiopia ratti qorannota tasasan akka erefamuf gafatejra mitku faqadu
Dabani Human Rights Watch ibsabasen qorannon gare nogesota commission imirgota namoma dabata motummota gamto manin Ethiopia ratti tasifamu ammas yero nisa derechu fi qabajechun gafate gamtana Europas dimakana akka hoganu kennamefi qoranno rakko mirgota akka idila dunyatti jiran ilalcha kesegalchu qabas jedera gare nogesota commission imirgana momal dabata motummota gamto mani kan Ethiopia ratti qoranno gagesa ture gabasa qoranno isa torbender bebasen warana kaba Ethiopia kesa hordofe gochammeenya balla rawatamu humnonni motuma Ethiopia fi Eritrea namota naga saban tigretan jumulan kanajesan afurtami sagala kagalmes hokkara sala fi humnangude dirawatamu shamarrani fi dubartonni tigre kuma kudan gocha kanan miidan irragau bela humnan qeerra buqifamu fi hida akkasumas yakkonni warana fi namoma qamota warani chekesat hirmatan humnota warana tigray kan motuma federala fi humnota Eritrea walintawun rawatani rus jela ittidabalunis jeekumsonni nanno amara fi oromia akkasumas nanno lebra kessas sarbama mirgotana moma geessa akajranis akekachisera ipsi human rights watch yeron qorannicha akadeera tugafate kun ethiopia kessatti midamtonni fi maati nisani irrededdebbin qorannon dhuga haqa fi sirreeffama akkataasifamu gaafata turaniiru garuu immoo dhaabbileen biyyattii keessa kana galmaan ga'uu isaanii irratti amantaa hin qabanis jala gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa idil addunyaa kan Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuu fi gamtaan Awurooppaas barreeffama aangoo isaa haaromsu akka dhiyeessu gaafataniiru garuu wuxinee mana murtii mana maree mirgoota namoomaatti dhiyeessuuf torban tokko kan hafeef ammallee gamtaan Awurooppaa barreeffama hordoffii kamiyyuu akka dhiyeessu wanti agarsiisuu hin jiru
Kanessa President Biden Ministry Imala United States Keset Himanala Miwan Africa Biyala Kesajratan Ilajse Imma Africa Misin Sota Gumi Gorsa President Jalkaba Beksisani Jiran Hoggantoonni kun alamaan kun hariiroo United States of Africa cimsuu akkasumas imaammata United States Africa laalchisee qabdu qopheessuu keessatti qooda olaanaa qabaataniiru. Isaanis garaagarummaa lammiiwwan Afrika biyyooti alaa jiraataniif lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrika akkasumas godaantota Afrika irraa dhufan gidduu jiru calaqqisu. Hawaasaalee Afrikaaf lammiiwwan Afrikaa biyyooti alaa jiraatan gidduu hariiroo aadaa, hawaasummaa, siyaasaaf dinagdee attamiin cimsuu akka dandeenyu irratti gorsa isaan kennan irrattan hirkadhaa jedhan Pirezidant Baayden. Dhimma Afrikaatti gumii gorsa pirezidaantii kanaaf miseensa ta'uun kan filataman lammiiwwan Itoophiyaa lama Waashingtan DC irraa aadde Ninnii Alamaayyoof aadde Almaaz Nagaash Kaaliforniyaa irraa keessatti argamu. Gara oduu taanutti ennaa ceenummoo falmiin kaan imamtoota paartii warra Ripaabilikaanotaaf dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets isa bara dhufuu irratti dorgomanii roobii kaleessaa galgal marsaa lammaffaan taasifameera.
Paartii warra Ripaabilikaanotaa bakka bu'uun kaan imamtoota dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets isa bara dhufu taasifamuuf kan wal dorgomaa jiran falmii isaanii isa lammaffaa roobii kaleessaa galgala taasisaniiru. Kaan imamtoonni paartii Ripaabilikaanotaa torba falmii sa'aatii lamaaf ture taasisaniiru. Filannoo jalqabaa taasisuuf yeroon ji'a afur hin guunne yeroo hafeefitti haala amma jiruun hundi isaanii pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraampiin caalamaniiru. Walfalmiin kaadhimamtoota Ripaabilikaanotaa galma mana kitaabaa pirezidaant Roonaald Riigaan kan Kaaliforniyaatti argamutti kan gaggeeffame yommuu ta'u bulchaan Niiw Jersii duraanii Kiriis Kiristiiyee dhimma baqattoota ilaalchisuun yaada ijoo falmii isaa dhiyeessa irratti daangaa Meeksikoo irratti eegdota biyyaalessaa kan gumurkaa fi to'attoota daangaa bakka tokkotti walitti makeen baqattoonni akka daangaa keenya hin seenneen taasisaa jedhe. Dhimmi biraan walfalmii kanarratti ka'eeru diinummaa Chaayinaan Ameerikaaf qabdu. Bulchituun Kaaroolaayinaa duraanii Niikki Heelii yaada ijoo falmii ishee keessatti humna addaa gara Meeksikootti erguun kaartelsii qorichi sammuu namaa haadochuu kan keessatti oomishamu sanan rukuchiisa. Kana malees Chaayinaa waliin hanga isheen dhangala'aa fintaayilii dhaabdutti hariiroo daldalaa Ameerikaa waliin qabdu addaan nan kutas jetteetti. Baayoteekii irratti investara kan ta'e Vivek Ramaswamy dhimma waraana Raashiyaa fi Yuukireen ilaalchisuun Puutiin abbaa irree hamaa waan ta'eef qofa Yuukireen gaariidha jechuu miti. Chaayinaan garuu diina dhugaadhaa jechuun ibse. Bulchaan kaaba daakotaa duraanii Daag Baargum isa bulchiinsi Joo Baayden Iraan waliin hidhamtoota wal jijjiiran irratti warri Iraan hidhamtoota shan argatan nutis hidhamtoota shan arganne garuu immoo isaan doolaara biiliyoona 6 dabalataan argataniiru. Kanas shororkeessummaa isaanii tarkaanfachiisuuf itti fayyadamu. Kun immoo mootummaa addunyaan akka shororkooftuuf ispoonsara ta'eedha jechuun qeeqeera.
Himannaa pirezidaant Joo Baayden akka aangoo irraa kaafaman taasisu kamisaarraa dhaga'amu jalqaba.
Mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsitti koreen to'annoo fi itti gaafatamummaa qorannoo isa pirezidaant Joo Baayden aangoorraa akka kaafamaniif taasifamu inni jalqabaa kamisaa har'aa jalqaba. Hoggansi koree kanaa Ripaabilikaanonni akka ibsanitti gaaffilee heera mootummaa fi seeraa irratti kan xiyyeeffatus jalaniiru. Hogganaan koree kanaa Jiim Koomer ragaa hanga har'aatti mul'atan dhiyeessuun yakka maatiin Baayden raawwataniiran jedhaman ogeessa seeraa fi faayinaansiirraa dhaga'amas jedhan. Baayden garuu badii tokkollee akka hin dalagne haaleera. Itti gaafatamtuun pireesii Waayit Haawus Kaarin Jiin Piyeer jalqaba paartii kanaa sabaa himaaleef akka ibsanitti himannaa bu'uura hin qabnedha jedhaniit ture. Himannaa siyaasaati malee ragaan jiru hin jirus jechuun dabaltee dubbatteetti. Afyaa'i mana maree paartii warra Ripaabilikaanotaa Keevin Maakaartii qorannoo Baayden aangoorraa akka kaafamu taasifamu kan jalqaban jalqaba baatii kanaarratti yommuu ta'u himannichis daldala biyyoota alaa ilmi pirezidaant Joo Baayden Hantar Baayden waliin hojjetu irratti kan xiyyeeffatudhas. Akka himannaa warra Ripaabilikaanotaatti Joo Baayden wayita itti aanaa pirezidaantii turanitti maqaa maatii isaanii fayyadamuun maamiltoota biyya alaa waliin karaa ilma isaanii waliigalteewwan hojii daldalaa raawwataniiru kan jedhudha.
Ammammoo gara gabaa saalee keenya hafanitti ceenaa naannoo Gambeelaa aanolee Jikaoof Laaroo keessatti namoonni 1,000 caalaan balaa lolaatiin kaleessa qe'ee isaaniirraa buqqaasaman jechuudhaan mootummaan naannichaa beeksiseera. Nanichatti, Turbanota Laman Kesa, Namon Kumasodoma ol, Sababalola think E Sanira, Bukasamani, Bataskan, Mazgidaf Manim Bernuta Kesa Akar Gaman, Bakabuan Presidenti Foganan Itana Birona Gaftas Gabinanicha, Obo Omod, Omod, Sagale America Timanijru, Nakor Melka, Dabanatakap.
Nannu Gambilla Gudinanuir Analarit Ogis Olana Wajra Hogan Sasudavala Analari Kantan Obutan Kwenit Robachima Guyakalisarovin Namutni Kumalama Ultan Kesani Rabukasamu Sagale America Tibil Blan Himanijru Obutan Kwe Sababa Balalula Kanan Turbanutalamandarban Kesati Lemiwan Kumajaf Ibashani Ol Analari Kesati Kesani Rabukasamani Menimber Nutaki Satargamentos to Batanijru Kargarsi amalin kakamni, jechundu batan. Nannu Gambilla kisati sababa balalula kanan, lemiwan kumasodoma oltaan ke sani rakam bukasaman tau, bakabuan presidenti nannu chafi, hogganan itiana, biro nagaf taskabbi nannu Gambilla, obo umodu modu batanijru. Kurincha kisati magala Gambilla fi, anulisa gal kisati sababa balalula kanan ke sani rakam, namosni bukasamudu bachutan, godinanweir. Ana jikao keisat lembi wang kumasadich alam guya kalesa rovachwa roben walkabate balalola umamen akak eisani rabuka samandu batani juru.
Talantana ada te jikao akawi kesusti shibalai maibrasat puluj tafana kalubatu netana basi.
Kalesa galgalan anno jikao tik amulein hawasa kumasaditan buka samani juru. Iro sawalola bukaan abli motumma tataskana fi menimber nota keisa kupsifamen. Mit angge sesabamin haritin mit ametujra jechundu batan bakabuan presidenti cha ubo umud haga ammat lubuna marati balang kabehinjru jechun ifsudan ubatin kabehinrage addaba samajra jechundu batan ijru motuma federala fi ablemit motuma gara gara wujin tawdan kanin qeisani ra bukasamen gargaru daf tatafata kajran sipsan
Terus nama gestari kalau untuk berjitos spesialik UNICEF terus sana.
Abli mutma kan tain ke semua UNICEF nyata terbalita hamba tegar gars halat ikhni sujra wajrifan nudima demi Gambillas agusum kali segar gars misal ikhar agar akin nature magala Gambillat itu finsan ammu ana Gambilla ana larif jikautis gar gars akakinu. Fanundima Bixijra Komishini Sudavala Fidala Rale Midan Kuntala Kumafri Bisadir Gamijra Karu Kararajrama Linka Karni Jechundu Batan Namuthni Sawabala Lulakananke Sani Rabukasaman Yeroama Bataskan Maskida of Manimba Nutaki Seta Kargaman Kandubatan Obomud Fulbana Kudafur Barakumala Mafkuraja Witatadar Be Barnoni Jelkabumud Afturis Sawabala Lulakana Wilkabateka in Jelkabam Dubatanijuru
የኛቱም ስሬቶ ቻለና ከሚዘበየ ባጨው ዋና ምክንያት ከተፈናቀሉ ወደ ተምስሬቶ የገቡ
ምን ነበር ነው ዛከኝ ሰባይጆ ኢሳንቲን ትሮኔገራኒ ፍቶኮዋሉላን ለሞተቡቃ ሲጅሩፍ ጅራቱስኒ ምን ነበር ምሳከይ ሰቁበተኒ ጅሩ ኩኒስ ቃወቲኮ ኡሜራ ዮብሻን ሄብሴ ነሙኒ ዴቪያን ሃለቲን በርኑኔ ገለሙት ጅራ ጅቹንዱበተን Imbakan rati anggota wajar bernutana nicara ibsa dapat target curaf tetapi intas sebenar milkofni. Institusi meteorologi Ethiopia fulbana kutani hamba fulbana di damati hal raga kelihatan saja curan. Oleh fenu basin romni ganna kutalewi jatiga raga raga iset itu fufisan akarob ragalin agar season juru jat curan erejra. Dabalataanis godinaalee naannoo Gaambeellaatti roobni salphaatii haga giddu galeessaatti jiru akka eegamu ibsuudhaan balaa lolaa naannoo Gaambeellaa keessatti uumamaa jiru wal qabatee garuu raagni kun waan kaa'e hin qabu. Waggaa tokko dura baatii Hagayyaa bara 2014 keessatti naannoo Gaambeellaa keessatti sababaama balaa lolaa kanaan wal qabatee lammiileen 1185 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Firasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ministiriin ittisaa Ameerikaa Lloyd Austin daawwannaa isaanii biyyootii Afrikaa erga xumuranii booda har'a gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'anii jiru. Oduu gabaastuun VOA kan Pentaagon Kaarla Baab Austin waliin imaluudhaan gabaasa ergitee jirti kunoo.
Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Lloyd Austin daawwannaa isaanii kan jalqaban Jibuutii bakka maadhee waraanaa Yuunaayitid Isteets kan ardii Afrikaa keessatti argamutti jalqaban. Austin akka jedhanitti achittis hoogganoota Jibuutiif pirezidaantii Somaaliyaa kan humnoonni isaanii waggaa darbe keessa waggoota shanan darban walitti qabaarra caalaa garee shoror keessummaa Al-Shabaab irratti duuluutti guddina agarsiisan waliin wal argan. Sana booda Austin gara Keeniyaatti qajeelan. Naannoo daangaa Somaaliyaatti kan argamu kan bara 2020 haleellaan shoror keessota lammiilee Ameerikaa sadiitti galaafate maadhee waraanaa Mandaabee jedhamu daawwatan. Vincent Kumoso xiinxalaa imaammata dhaabbata Sovereign Insight jedhamuuti.
Waraansi shoror keessummaa irratti geggeessama ammas ajandaa mootummaa Ameerikaa ta'ee itti fufee jira ergaan jiru hedduu ifaadha.
Ministeeronni ittisaa Ameerikaa fi Keeniyaa balaa shoror keessummaa waloo kan ofii isaanii irratti waliin hojjechuuf wal deeggaruuf waliigaltee nageenya waggaa shanii mallatteessaniiru. Austin innaa Keeniyaan jeequmsa kashlabbootaa ittisuuf akkasumas gurmuu nagaa eegumsaa kan biyyoota hedduurraa walitti dhufan gara Haayitiitti erguuf qophooftee jirtutti deeggarsa doolaara miliyoona 100 kennuuf waadaa seenaniiru. Adan Duwaalee ministra kaabinee Keeniyaati.
Keeniyaan qophiidha. Keeniyaan gurmuu nagaa eegumsaa kan biyyoota hedduurraa walitti dhufee fi gara Haayitii dhaqu hoogganuudhaaf qophiidha.
Austin daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan biyya ministeeriin ittisaa Yuunaayitid Isteets yeroo jalqabaaf daawwate biyya Afrikaa gama dhihaa Angoolaa daawwachuudhaan xumuran. Biyyoonni lamaan Angoolaan biyya meeshaa waraanaa dhiyeessituuf raashaa dhiiste meeshaalee waraanaa Ameerikaa keessatti hojjetaman filatti jedhanii abdatu.
Africa deserves better than outsiders trying to tighten their grip on this continent. Africa deserves better than autocrats selling cheap guns and pushing mercenary.
Afrikaan ardii qaamonni nagaa irra isaanii irratti cimsan utuu hin taane ardii waan gaggaariin ishee hin malu. Afrikaan abbootii irree qawwee gatii salphaadhaan gurguran humnoota mindeeffatan kanneen akka garee Waagner irraa dhiibbaa irra ga'u yookaan kanneen namoota yeeyyii naannoo addunyaa midhaan dhorkaniin dhiibbaa irra ga'u caalaa waan gaarii argachuu qabdu.
Austin maqaa Burkinaa Faasoo Gaaboon Maalii yookaan Niijer osoo hin dhayin juntaa waraanaa mootummaa Afrikaa tuqan. Erga waraanni pirezidaantii Niijer filatame ji'a adoolessaa keessa aangoorraa kaasee booda dubbii humna jabaa qabu dubbatan.
When generals overturn the will of the people.
Ajajoonni waraanaa fedhii ummataa garagalchanii hawwii mataa isaanii olaantummaa seeraati ol yoo kaa'an nageenyi ni miidhama. Dimokiraasiin ni du'a. Waraanni ummata isaa ittisuuf malee ummata isaa mormuuf miti. Afrikaan immoo waraana lammiilee ishee tajaajilu barbaaddi malee faallaa isaa miti.
Faransaay torban kana waraana ofii xumura waggaa kanaatti Niijeer keessaa baasuuf murteessite. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Niijeer. mootummaa filatame aangootti yoon deebisne yuunaayitid isteetsillee kana hordofuu dandeessi. Biil Roogiyoo dhaabbata Defense of Democracy jedhurraati.
Niger has become the key hub, the key center of counterterrorism operations for the US and France in the region.
Niger naannoo sanatti hojii farra shororkeessummaa United States fi Faransaayiif wiirtuu ijoodha. Kanaaf kun yoo ta'e, yoo addachite yookaan yoo irrate yookaan immoo yoo xumurame United States qabeenyaan biraan naannicha keessatti itti fayyadamuu dandeessu hin jiru.
United States hanga yoonaatti humnooti ishee Niger keessa tursiteetti garuu Pentagon loltoota Niger waliin duula farra shororkeessummaa geggeessuuf fedhan qabu.
Amma dabareen ka qophii torbanii qophii fayyaati. Yaala hatattamaa waldaa hakiimota oromiyaa deeggarsa biiroo fayyaa oromiyaaf qaamolee garaagaraatiin weerara dhibee busaa yeroo ammaa hawaasa miidhaa jiru irratti tajaajila yaalaa kennuuf godina wallaggaa lixaa aanaa begiif qondaalaatti imalee jira. Garee doktoroota shaniif narsoota sadii of keessaa qabu kana keessaa tokko ka ta'an dooktar Biqilaa Raggaasaa jaalalleen haasofsiistee jirti akkas jedhu.
Gara wallaggaa hidhaa aanaa beejii fi aanaa qondaalaa turanii hospitaala beejii fi akkasumas buufata fayyaa beejii maarra akka jiru laalleerraa akkasumas buufata fayyaa aanaa qondaalaa keessa jiran keessaa buufata fayyaa laallee kitti namootatti barsiisnee amma dandeenyeef keezii achitti argame dhukkubsataa achitti argame yaalaa turre jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti kan itti dhageenye dhibeen isaa aanaa bilaaniin kanatti namoota akka ajjiisaa jiru. Dhagaa turre kan ammoo waldaan hakiimota oromiyaa namoota siyaasofsiisuun kan booda baanni qindeessanii gara kanatti hin malle.
Attamitti argitarree haala jiru waa'ee dhukkubichaa?
Gariin kun qoodamee gariin hospitaalaa gariin buufata fayyaa dhukkubsattoota yaalaa akkasumas immoo barsiisaa turre haalli achi jiru yoolaan ta'e uummanni rakkoo hamaa keessatti jirachuuf bookee buufata kana faana wal qabate rakkoon achi jiru tokko isaa rakkoo dhiyeessii jechuudha. Qorichi isaa bakka hin jirreetu jira. Meeshaaleen qorannoo dhibee busaaf keessumaatiin buufata fayyaa irra ni jiran jechuun namni danda'amutti baay'ee fayyadamee ta'anii ni jiru immoo hojjechuun tu baay'ee rakkisaadha. Guutummaatti hojjetachuun danda'amu jechuudha warri meeshaalee. Qoranni kun rakkoon biraanitti arginu buufanni fayyaan baay'ee isaanii cufamanii jechuudha. Fakkeenyaaf mana beekii buufata fayyaa shan qaba. Sadarkaanii cufaadhaa miidhamanii tajaajila kennan jiranii jechuudha.
Maaliif?
Buufanni fayyaa kun meeshaa hin qabanii meeshaalee sun miidhameera. Meeshaa fayyaa hin qaban tajaajila kennan jiranii kanaaf cufaadhaanii jiranii. Warri nuti hojii eegalan mataa isaanii buufata fayyaa lamaan kan deemu ilaalleera. Keessumaa buufata fayyaa koboran jedhan tokko jira. Fayyaachi keessa jira qoricha qochi keessa jira jechuudha. Nuutii hojjechaa jira jechuun danda'amu jechuudha. Qorannoo biyya kanaaf fayyadu achi keessa hin jiru jechuudha. Baay'een isaa miidhameera jechuudha. Kaabiraa keellaan fayyaa irra cufaadha jechuudha. Amma aanaa biyya akka odeeffannetti keellaa fayyaa akka ta'e nama qaba. Keellaa fayyaa akka ta'e nama ta'u hojiirra kan jirredha jechuudha kan odeeffannu. Qondaalli keellaa fayyaa 33 qaba. Keellaa fayyaa 33 kun yeroo baay'ee isaa yookiin baay'ee nama jedhamutti hojiirra kan jirre qondaala keessaa kaanillee amma tokko waan jedhamu fannifannaa fayyaa achi jira sun baay'ee isaanii faankishinaaliidha hojiirra jiru ogeessi fayyaa mooraalii hojjetan rakkoo namaa jedhu rakkoon dhiyeessi akka isaan kun nama jedhamu kan isaan kaa'an.
Maaliif dawaan lafa sanaan qaqqabu?
Yaan kaanachi jiru sana gaafaa tursiisu bakka adii tun ta'uu dandeenyu jechuudhaanii gaariin qaba rakkoo mana geenyaaf kan isaan kaasan jechuudha bakka sana kan dandeenyu ijoollee fayyaa cufaa kan ta'u rakkoo nageenyaadha kan isaan kaasan jechuudha.
Gartuun tajaajila eegumsa fayyaa kun gara sana gaafa dhaqan dawaalee waan ittiin dhukkubsattoonni gargaaraman waan fuutanii deemtan qabdu?
Gargaarsa ogummaatti deemnee barsiisaanii tokkoffaa deemnee dhukkubsataa jiru yaaluudhaa ittaan immoo barsiisuudha jechuudha. Maal dhibeen kun akkamiin darbaa akkamiin ofirraa ittisuu hin danda'ama kan jiru sana barsiisuudha. Kana hammi kan hindoofne beeknu waa qabanne kan nuti deemnu eegumsa fayyaa godina kan Wallaggaa Lixaa taanaa sufne qorichoota muraasa agoowwara keemikaala mukkeen gosaa jiisuudhaan dawaan akka sakkatiitan isaan faana taanee fuunee beeknera jechuudha. Garuu wanti sun baay'ee xiqqaadha. Keenyaa otoo siitaase kan guyyaa tokko buufata fayyaa nuti ilaalame beekanii ilaalame keessaan fakkeenyaaf namni bifaa shakkamee buufata fayyaa eegutti nama sagantamii saddeet ilaalame shakkamee keessaan namni saddeettamii tokko idee gosaa shakkamee sanaaf poozitiiviidha jechuudha gaafa ilaalamu jechuudha.
Qabamee raayituu keessan poozitiivii?
Namoota sagantamii saddeet ilaalaman kana keessaa shakkamanii tokko warra shakkaman fakkeenya sagantamii saddeettamii keessaa saddeettamii tokko idee gosaa qabu jechuudha. Afuraa buufata fayyaa gabaa jedhamee hundaanatti kan argamu. Gaafa kana namoota 18 shakkamanii qorannoon deebisaa taasifamee keessaa nama 15 irratti kan inni argamu jechuudha. Kana jechuun parsantii ilaalamu parsantii 90 ol namni deebisaa qabameera. Kana jechuun gaafa ilaalamu yeroo irratti deebisaa ka'eera waan kaanu kana jedhuufii kan jireenya jechuudha.
Namoonni barsiifnee jettanii gorsa laannee jettan kun gartuun keessan gara sana dhaquu baranii warra walitti qabamanidha moo warruma akka carraa? Kilinikoota yookiin hospitaala keessa turanidha.
Namni dhukkubsataa fi dhukkubsataa jiraa gaafa dhufu walitti qabamanii gaafa isaan baay'atanii gaarreen muraasni immoo dhukkubsataa ta'uu danda'a nama dhukkubsataa sana fidee walitti qabee turan dubartii jechuudha. Dhuma irratti immoo agarandoonni uummata magaalummaa jiru namni kana jiru bifa danda'ameen walitti waamamee bakka tokkotti barumsi kennameera jechuudha. Barumsi deemsaa kana faana wal kan tokkamee ofirraa kamuu akka danda'u erga qabanii nam tokko maal ta'uu akka qabu mallattoon deemsaa kun maal akka ta'u itti waamera jechuudha. Bifa kanaan kan nuti barsiisuu jalqaba namoota achitti argaman namoota arganne barsiisnee achi booda immoo haga danda'ame uummata walitti qabnee bakka tokkotti barsiisne jechuudha.
Guyyaa meeqaaf achi turtan?
Guyyaa shanii fi akkamitti achi turre guyyaan kun gahaan itti amma seetti furmaatan kennuun dura rakkoon jiru maalidha. Sababni isaa maalidha jedhamee adda baasuuf kan turiin yeroo gabaabaa kana keessatti jechuudha. Gaanti itti yaadamee gara fuulduraatti dhufuun isaa yoo irratti hojjetamu amma yoo rakkoo guddaa keessaa kan seenu. Dhibeenyi isaa immoo kana booda dhibeenyi isaa kan nama sodaachisu. Yaa fuulduraan kana walitti sadaasa waan akkasii nama sodaachisu waan ta'eef amma irratti hojjetuu dhabdee waan itti barbaachisu.
Rakkina kana qaama isaa laallatuutti gabaastaniittu?
Kana yeroo achi turree dubbii fi kanneen irraa jechuudha. Saana sanaa gaafa baanee namoota sanaa walitti qabanii akkanatti rakkoo maaltu jiranne rakkoo isaanii dhaggeeffannee isaan irraa immoo maaltu eegamannee waan arginu waan tokko tokko isaanitti miira jechuudha warra jiranitti. Achi deebiin immoo warra godinaatti gaafa deebiin isaanittis rakkoo jiru waan arginu waan dhageenyu hunda isaanitti muuf yaallee irra jiru warra godinaattis. Kanarra dabarsee immoo kan geessinee gara fuulduraatti waldaa asumada Oromiyaatis. Waan arginu waan dhageenye yaa waan bata xixiqqoo raasii isaatti miira bifa barbaachisaa ta'eetiin isaaniifis maaliif bakka qaba rakkoo maallaqa arginu isaanitti miifnee ennaa jiru.
Dooktar Biqilaa Rangaasaa deebina laattaniif hedduu galatoomaa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanattaanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal Channel 57 Digiriis West irratti lakkoofsa Daakaa Sistemii Virchuwaal Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TV 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuudhawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti nu argachuu dandeessu. Akkasumas miidiyaa hawaasaa feesbuukii irraan facebook.com/voa afaan oromoo tiwiitarii fi instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Birhaan Haayiluu gama video gulaalun latera amante akasmas media hawasuma qinde sun tigist gamme kan singe sunmes antujbe horati qopti buri bolitdebina nagatu gulaa.